Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i novoprosvjetljene krštene. Svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vijekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jedno dublje proučavanje metoda drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobro ste došli u još jedno izdanje emisije katihotsko-obrazovnog tipa, a u našem današnjem serijalu iščitavamo drugu katihezu svetog Jovana Zlatoustog. U ovoj drugoj katihezi sveti otac Jovan Zlatousti nastavlja besjedu onima koji hoće da se krste i jasno daje objašnjenje simboličkih i obrednih sveštenoradnji koje se vrše na božanskom krštenju. Pa čujmo šta on u drugoj katihezi kaže. Hajde dakle da opet kažemo nekoliko riječi onima koji su se upisali u Hristovu vojsku i da im pokažemo kolika je moć oružja koje će dobiti, kao i da im ukažemo na to da je neizreciva dobrota čovjekoljubivog Boga prema ljudskom rodu, kako bi pristupivši s velikom vjerom i punim ubjeđenjem uživali još obilniju širokogrudost Božiju. A zamisli, dragi moj, molim te, još na samom početku kako je prevelika njegova dobrota. Jer ako vas prije nego što ste uložili ikakav napor i pokazali išta plemenito, udostojava tako velikog dara i prašta vam sva sagrešenja koja ste počinili u cijelom svom dosadašnjem životu, koliko ćete tek nagrade biti udostojeni od čovjekoljubivog Boga, ako pokažete volju, da nakon tako velike širokogrudosti, pošto ste pokazali svoju zahvalnost, prinesete sve što je do vas. Među ljudima, razumije se, nije moguće vidjeti išto takvo. Mnogi se često, pošto su uložili veliki trud i mukotrpne napore nadajući se plati, praznih ruku vraćaju kući. Ali zato što su se oni od kojih su očekivali platu pokazali nezahvalnima prema njima, premda su se toliko namučili, a veoma često zato što su prije isplate promijenili svijetom, pa nisu mogli da ispune svoj cilj. Međutim, kada je u pitanju naš Gospod, ne samo da se nikada ne bi moglo ni zamisliti tako nešto, nego dolazi još i prije no što smo počeli da se trudimo i učinimo sve što je do nas i pokazuje svoju širokogrudost kako bi nas svojim mnogobrojnim dobročinstvima privukao staranju za naše sopstveno spasenje. Od prvog trenutka, dakle, otkako smo sazdani, činio je dobročinstva rodu ljudskome, jer čim je sazdao prvozdanoga, odmah ga je, a da ovaj nije uložio nikakav trud, nastanio u raju i podario mu rajski život i uživanje u svemu, izuzev u plodu jednog drveta. Ali prvozdani je zbog nedostataka uzdržanja i prevareno svoje žene prestupio datu zapovijest i time pokazao prezrenje prema tako velikoj časti. Obrati, međutim, pažnju i ovdje na veličinu čovjekoljublja. Trebalo je naime zbog tolike nezahvalnosti prema dobročinstvima koja su mu bila data, da ga nikada više ne udostoji oproštenja, već da ga ostavi izvan svoga promisla. A on ne samo da to nije učinio, nego mu kao kakav brižni otac koji ima nevaljalo dijete, postaknut prirodnom brižnošću, ne određuje kaznu srazmjernu njegovom sagrešenju, niti ga ipak ostavlja nekažnjenog, nego ga blago urazumljuje, samo da ga ne bi odveo u još veće zlo. Isto tako postupa i dobri Bog. Budući da je prvozdani pokazao veliku neposlušnost, udaljio ga je, naravno, od onog načina života i osudio na naporan i mukotrpan život, vaspitavajući ga, da ne bi još više zastranio, i govoreći mu otprilike ovo. Velika lagodnost i sloboda naveli su te na neposlušnost i učinili da zaboraviš moje zapovijesti. Nisi morao ništa da radiš, i to te navelo da pomisliš da si nešto više od svoje prirode, jer nerad pučava svakom zlu. Pa te zato osuđujem da naporno i mukotropno živiš kako bi se, obrađujući zemlju, uvijek sjećao i svoje neposlušnosti i ništavnosti svoje prirode. Budući da si mnogo umišljao i nisi htio da ustaneš i ostaneš unutar sopstvenih granica, zapovjedam ti da se opet vratiš u zemlju od koje si sazdan, jer si prah i u prah će se vratiti. I da bi uvećao njegov bol i učinio da što bolje osjeti svoj pad, nije ga nastanio negdje daleko, nego blizu raja, zabranivši mu pristup onamo kako bi, gledajući svakoga dana kakvih dobara je samoga sebe svojom nepažnjom lišio, primao nauku i u buduće bio bezbedniji što se tiče zapovijesti koje mu se daju. Jer kada uživamo u dobru, onda i ne osjećamo koliko je to dobročinstvo. A kada ga se lišimo, onda postamo svjesni šta smo izgubili i trpimo veći bol. To se tada dogodilo prvosazdanome čovjeku. Ali da bi naučio šta je zla zamisao lukavog demona, ali kolike su mudrost i dosjetljivost našeg gospoda, pomisli samo šta je sve đavo prevarom pokušao da učini čovjeku i koliko je čovjekoljublje pokazao njegov gospod i zaštitnik. On, to jest i lukavi demon, pozavidjevši čovjeku zbog života u raju, lišio ga je i onoga što je imao u rukama, dajući mu nadu još veća dobra, navodeći ga naime da uobrazi da će postati ravan Bogu. Doveo ga je dotle da zadobije smrtnu kaznu. To je njegov način da prevari čovjeka. Ne samo da nas liši dobara koje imamo u rukama, nego čini sve da nas gurne u još veću provaliju. Ali čovjekoljubivi gospod ne samo da nije zanemario ljudski rod, nego je đavolu pokazao da pokušava nešto što nikada neće postići. A koliko se za čovjeka brine, vidi se po tome što mu je zajedno sa smrću podario i besmrtnost. Obrati dakle pažnju, ona je izbacio čovjeka iz raja, ali ga je gospod uveo na nebesa, tako je veći dobitak nego šteta. Ali kao što sam rekao i na početku i što je bio povod svemu što sam potom ispričao, odnosno ako je onoga kako je pokazao toliku nezahvalnost prema tako velikom dobročinstvima, ipak smatrao dostojnim svoga čovjekoljublja, kolikom će tek vas, Hristove vojnike, ako se postarate da budete zahvalni na pruženim darovima i budni da ih sačuvate, i nakon što sve to uspješno sačuvate, kolikom će tek vas, reci mi, ščedrošću obasuti. Upravo on je naime rekao, svakome ko ima daće se i pretrpit će mu se, i onaj ko sam sebe učini dostojnim onoga što mu je već dato, bilo bi pravedno da dobije i više. Svi vi dakle koji ste se udostojili da se upišete u ovu nebesku knjigu, obilno prinesite svoju vjeru i zdravu pomisao, jer za sve o čemu je ovdje riječ, potrebni su vjera i duhovne oči, kako se čovjek ne bi čuvao samo vidljivoga, već da bi napadnut od vidljivoga mogao da zamisli i nevidljivo. Jer oči vjere su ovakve. Kao što tjelesne oči mogu da vide samo ono što je dostojno čulu vida, tako oči vjere vide ono što je tome suprotno. Ne vide naime ništa od onog što je vidljivo, a što se ne vidi, to vide tako kao da je pred očima. Jer to je vjera. Ona vidi kao da je vidljivo ono što se ne vidi. Vjera je, kažne, osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Šta znači to što govorim i s kojom namjerom sam rekao da ne treba da obraćamo pažnju na vidljivo, nego da treba da steknemo duhovne oči? To govorim zato da ne bi, kada vidiš kupelj vode i sveštenikovu ruku na svoju glavu, mislio da je to samo voda, niti da se samo sveštenikova ruka nalazi na tvojoj glavi. Jer te svešteno radnje ne vrši čovjek, nego blagodar Svetoga Duha osveštava i prirodu, nje ne vrši čovjek, nego blagodar Svetoga Duha preko čovjeka spušta ruku na tvoju glavu. Nisam ni dobro rekao da su nam potrebne oči vjere, da bismo povjerovali u ono što se ne vidi i da ne bi da je u pitanju nešto u čulima dostupno. Jer krštenje je zapravo pogrebenje i vaskrsenje. Sahranjuje se stari čovjek zajedno s grijehom i vaskrsava novi koji se obnavlja za poznanje, prema liku onoga koji ga je sazdao. Slačimo se i oblačimo. Slačimo staru košulju, isprljenu mnoštvom grehova, i oblačimo se u novu odoru, bez jedne jedine mrlje. Ma šta govorim? Oblačimo se u samoga Hrista Gospoda, jer kaže, koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Ali budući da tek što nije kutnuo čas, kada ćete se naslađivati tolikim darovima, hajde da vas poučim, koliko god je moguće, o značenju onoga što se tada savršava, kada biste sve shvatili i otišli odavde primivši što bolju pouku. Treba prije svega da znate zbog čega vas nakon svakodnevne pouke prepuštamo za prećenima izgonitelja demona. To nije ni slučajno, ni nepromišljeno. Pošto vas nakon naše pouke preuzmu, oni su tu zato da onim strašnim riječima očiste cijelo vaše unutrašnje biće, kao da pripremaju boravište cara koji treba da dođe, budući da će se u vama nastaniti car nebeski. Na taj način isteruju svaku spletku zloga i pripremaju vaše srce čineći ga dostojnim careva prisustva. Zato nije moguće, makoliko neki demon bio surov i okoreo, da hitro ne pobjegne od onih strašnih glasova i prizivanja Gospoda zajedničkog svima. Sve to, zajedno sa svim onim što se još savršava, izaziva veliko bogopoštovanje u duši i dovodi je do velikog skrušavanja. A čudesno je, naravno, i udivljenja dostojno to što se tu ukidaju svaka nejednakost i razlika u zvanju i društvenom položaju. Jer bez obzira na to da li neko ima istaknut položaj u svijetu, ili ima ogromno bogatstvo, ili se diči svojim plemenitim porijeklom i slavom u ovom životu, on stoji izjednačen s prosjakom ili nekim koji je odjeven u dronjke, a često i sa slijepim i hromim, i zbog toga ne negoduje. On, naime, zna da u duhovnim stvarima sve to nestaje i da se ište samo blagodarnost duše. One strašne i čudesne riječi i prizivanja pružaju toliki dobitak. A bose noge i podignute ruke imaju drugo značenje, kao što oni koji trpe tjelesno sužanstvo svojim držanjem pokazuju svoj jad zbog nesreće koja ih je snašla, tako i oni koji su postali đavolovi sužnji, pošto će se osloboditi njegove tiranske vlasti i staviti pod dobri jaram, cjelokupnim držanjem sami sebe posjećaju na svoj prethodni položaj, kako bi bili svjesni od koga se oslobađaju i po čiju zaštitu se stavljaju, i kako bi im to bio povod za još veću zahvalnost i blagodarnost. Hoćete li da uputim nekoliko riječi i vašim kumovima, kako bi oni znali kakve plate su udostojeni ako pokažu veliko staranje za vas i kakva kazna ih čeka ako budu nemarni? Pomisli, dragi moj, molim te, na one koji postaju sjemci osobama koji uzimaju novac na zajam, i sjeti se da su oni ne mnogo većim mukama nego onaj koji je odgovaran i zajmi novac. Jer ako se onaj koji je uzeo zajam pokaže zahvalni prema svome jemcu, olakšava mu teret. Ali ako se pokaže nezahvalni prema njemu, navaljuje na njega još teže breme. Stoga jedan mudrac daje ovakav savjet. Ako si jamčio, staraj se kao da ćeš sam platiti. Ako su dakle oni koji postaju jemci osobama koji uzimaju novac na zajam, u potpunosti lično odgovorni za vraćanje duga, tim prije u duhovnom pitanjima i pitanjima vrline treba da pokažu veliku budnost. Oni koji postaju kumovi drugima, postičući ih i savjetujući, ispravljajući ih i pokazujući prema njima očinsku ljubav. I neka ne misle da je to slučajno, već neka dobro znaju da i oni saučestvuju u njihovom napredovanju, ako ih svojim savjetima rukovode putem vrline, i da će ukoliko pa budu ravnodušni, velika biti kazna koja im sleduje. Zato je uobičajeno da ih nazivaju i duhovnim očevima, da bi djelatno naučili koliko su brižno dužni da se staraju o njihovoj duhovnoj pouci. Jer ako je dobro da vodimo do revnovanja vrline one koji nam nisu ni u kakvom srodstvu, tim više moramo da ispunjamo obavezu koju smo preuzeli za onoga koga smo primili za svoje duhovno čedo. Naučite dakle i vi kumovi da nije mala opasnost kojoj se izlažete ako budete bili ravnodušni. Hajde dakle da vam nešto kažemo samim tajnama i o sporazumu koji će se sklopiti između vas i Gospoda. Jer kao što su se u svetovnim prilikama potpisuje sporazum između onoga ko daje zalog i onoga koji ga uzima, tako i sada, budući da će Gospod vam da u zalog neprolazne niti propadljive stvari, koje će svakako jednom otići u propast, nego duhovne i nebeske. Zato se to i naziva vjerom, jer ne postoji ništa vidljivo nego samo ono što se može vidjeti duhovnim očima. Treba dakle da se potpiše dokument ne na hartiji i ne mastilom, nego u ime Božije, blagodaću Svetoga Duha, jer se riječi koje se tada izgovaraju zapisuju na nebesima, a sporazum koji se u usmenu izgovara ostaje neizbrisivo u sjećanju Gospodnjem. I ovdje opet obrati pažnju na sužanjstvo, jer kada vas sveštenici uvode, prvo vam nalažu da se pomolite, pošto ste preklonili kolena i podigli ruke na nebesima, kako biste se tim položajem posjetili od koga se oslobađate i s kim ćete se sjediniti. Potom sveštenik, pristupajući svakome ponaosob, traži svojevoljan pristanak i ispovjedanje vjere i priprema vas da kažete one strašne i trepetne riječi: odričem te se Satanu. I sada mi dođe da prolijem suze i na sav glas zaplačem, jer sam se sjetio onoga dana kada sam i sam bio udostojen da izgovorim ove riječi, a kada pomislim na svu težinu grijehova koje sam od tada do danas počinio, muti mi se um i gubim razum gledajući koliko sam sramote na sebe navukao svojom ravnodušnošću prema njima. Stoga molim sve vas da budete milosrdni prema meni i kada se budete našli pred licem cara, jer će vas primiti sa velikom radošću i odjenuće vas unu carsku odeždu i darivaće vas i daće vam darova koliko god budete htjeli, samo da ono što tražite budu duhovni darovi. Zatražite da i prema meni bude milostiv i da od mene ne zatraži odmah odgovornost za sve grijehe što sam počinio, nego da me, pošto mi oprosti, udostoji me u buduće svoje pomoći. I ne sumnjam da ćete to učiniti, jer ste brižni i pune ljubavi prema svojim učiteljima. Nego hajde sada da nastavim ovo slovo. Onda vaš sveštenik postiče da kažete: odričem se Satanu i tebe i tvojih anđela i služenja tebi i svih tvojih tijela. Malo je riječi, ali je velika njihova sila. Jer anđeli koji se tu nalaze i druge nevidljive sile, preispunjene neizmjernom radošću zbog vašeg obraćenja, uzimaju riječi iz vaših usta i prenose ih Gospodu zajedničkom svima i zapisuju ih u nebeske knjige. Vidite li sada koji su uslovi sporazuma? Jer nakon što ste se odrekli zloga i svega onoga što se na bilo koji način tiče njega, sveštenik vas opet postiče da kažete: sjedinjujem se s tobom, Hriste. Vidiš li tu preveliku blagost i dobrotu? Primajući od tebe samo tvoje riječi, povjeravati riznicu s tolikim blagom, zaboravljajući svu tvoju raniju nezahvalnost i ne posjećate ni za šta od onog što je bilo, već mu je dovoljno samo tvojih nekoliko riječi. A potom, nakon što si sklopio sporazum, odrekao se Satana i prešao u Hristov tabor, pošto si riječima svoga jezika priznao njegovu vlast, sveštenik ti, kao vojniku koji se postrojio na duhovnom bojnom polju, pomazuje čelo duhovnim mirom, stavljajući ti krsni znak kao pečat i govoreći, pomazuje se taj i taj u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zna da je neprijatelj već pomahnitao i da škrguće zubima i kao lav bijesno urla i kruži oko onih koji su još do maločas bili pod njegovom tiranskom vlašću, dok ih gleda kako odjednom ustaju protiv njega i ne samo da ga se odriču, nego i mijenjaju tabor, svrstavajući se uz Hrista. Zato im čelo pomazuje mirom i stavlja im pečat krsta da bi mu odvratio oči od njih. Jer kada ugleda bljesak koji odande sijeva i zapljesuje ga, ne usuđuje se više da ih pogleda u lice. Kako je u pitanju borbe sledi njegov protiv napad na njih, sveštenik i kao Hristove borci uvodi u borilište, pošto ih je tako pomazao. Nakon toga, noću, pošto krštavanom sluča odjeću, kao da će ga se vršeći ove svešteno radnje, uvesti na sama nebesa, pomazuju cijelo tijelom i duhovnim uljem, kako bi svi udovi bili zaštićeni od neprijateljskih strijela i nepovredivi. Nakon takvog pomazanja, pogružava ga u životvornu božansku vodu, vršeći ujedno pogrebenje staroga čovjeka i vaskrsavajući ga u novoga čovjeka, koji se obnavlja prema liku onoga koji ga je sazdao. Kada se polaganjem sveštenikove ruke i u sveštenikove ruke spušta na njega Sveti Duh i iz svete kupelje izlazi novi čovjek umjesto staroga, pošto mu je izbrisana svaka mrlja grijeha i pošto mu je svučena stara košulja i obučena carska odežda. A da bi iz toga shvatio da je jedno suštanstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, ovako se vrši sam čin krštenja. Pošto dakle sveštenik proiznese vozglas, krštava se taj i taj u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pogružava tri puta njegovu glavu u vodu i podiže je, pripremajući ga ovom tajanstvenom sveštenoradnjom, da primi dolazak Svetoga Duha. Jer nije samo sveštenik taj koji se dotiče glave krštavanoga, nego i Hristova desnica. A to se otkriva i samih riječi onoga ko obavlja krštenje. Jer on ne kaže ja krštavam tog i tog, nego krštava se taj i taj, pokazujući na taj način da je on samo služitelj blagodati Božije, i polaže ruku na krštavanoga, jer je takvu zapovijest primio od Svetoga Duha. Ali onaj ko sve zaista to ostvaruje, jeste Otac i Sin i Sveti Duh, to jest sveta nerazdeljiva Trojica. Dakle, vjerom u Svetu Trojicu dariva nam se oproštenje grehova i ispovjedanjem takve vjere dariva nam se usinovljenje. I sve što se potom zbiva može da nas pouči čega su se sve oslobodili i šta su se dostigli oni koji su se udostojili ovog svetotajinskog čina. Jer čim izađu iz one svete kupelji, odmah ih svi prisutni grle, cjelivaju i ljube, raduju se sa njima i čestitaju im, jer su negdašnji robovi i sužnji postali slobodni, ljudi i sinovi i uzvanici carske trpeze. Jer nakon izlaska iz banje odmah se voda za strašnu trpezu koja je prispunja bezbrojnim dobrima, oni se tamo, dakle vode, pričešćuju se vladičanskim tijelom krvlju i postaju boravište Duha Svetoga, pa kao da su se odojenuli u samoga Hrista, tako idu svuda, kao takvi zemaljski anđeli koji se raspoznaju po tome što zare svjetlošu kao sunčevim zracima. Sve ovo nisam bez razloga i slučajno predočio vašoj ljubavi i poučio vas, nego zato da biste ubrali plodove i prije no što počnete da uživate u velikoj sladosti. Dobiješ i već sada krila nade, da biste se pokazali razumnima i ponijeli se dostojno svega toga i kao što je kazivao i blaženi Pavle, da biste mislili o onome što je gore, to jest da biste svoju pomisao prenijeli sa zemlje na nebesa, sa vidljivog na nevidljivo, a nevidljivo je jasnije vidimo u duhovnim očima, nego bilo šta vidljivo tjelesnim očima. Ali kada se nađete pred carskim predvorjem i hoćete da pristupite samome tronu na kome sjedi car koji dijeli darove, pokažite svaku usrdnost u zahtjevima, ne tražeći ništa svetovno ni ljudsko, nego uputite zahtjeve dostojne onoga koji ih ispunjava. Ulazeći dakle u onu božansku kupelj i pokazujući svojim izlaskom iz nje simbol vaskrsenja, zaštitite njegovu pomoć kako biste sačuvali darove koje ste primili i bili nepobjedivi spletkama zloga. Molite ga za mir crkava, usrdno ga molite za prelaštene, preklonite kolena i molite za one koji žive u grijehu, kako bismo i mi bili udostojeni njegovog milosrđa. Jer onaj koji vam je dao toliku slobodu i ubrojao vas među prve prijatelji, podario usinovljenje vama koji ste prethodno bili sužni i robovi i bez ikakve slobode, neće zanemariti vaše molbe, nego će vam pružiti sve i u tome biti dosljedan svojoj dobroti. Na taj način ćete ga postaći na još veću blagonaklonost, jer kada vidi da pokazujete tako veliko staranje za svoju braću i da se brinete za spasenje ostalih, udostojit će vas velike slobode obraćenja. Ništa mu zaista nije toliko ugodno kao naše sastradavanje s braćom, velika brižnost i ljubav prema njima i staranje za spasenje bližnjih. Znajući dakle sve to, dragi moji, sa radošću i duhovnim veseljem pripremite se da primite blagodat, da biste i vi uživali obilne darove i da bismo svi zajedno, pošto načinom života pokažemo da smo dostojni blagodati, bili udostojeni da zadobijemo vječna i neizreciva dobra. Po blagodati i čovjekoljublju Gospoda našeg Isusa Hrista, zajedno s kojim u Otcu i ujedno i Svetome Duhu pripada slava, sila i čast, sada i svagda i u vjekove vjekova. Amin. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo druga katiheza svetog Jovana Zlatoustoga, u kojoj je govorio nastavak svoje besjede onima koji hoće da se krste i davao objašnjenje simboličkih i obrednih sveštenoradnji koje se vrše u svetoj tajni krštenja, kao i neke pouke koje je upućivao kumovima. U našoj sljedećoj emisiji nastavit ćemo sa iščitavanjem i čitat ćemo treću katehezu u kojoj on govori već besjedu novoprosvećenima. Do našeg sljedećeg slušanja, s Bogom.
Katiheze svetog Jovana Zlatoustog. Zbog karaktera svog didaktičkog djelovanja, sveti Jovan Zlatousti morao je da izgovori mnogo ciklusa besjeda, katihetske i mistagoške sadržine, kako prije krštenja vjernih, tako i neposredno nakon krštenja vjernih. Dvanaest katiheza koje je napisao sveti Jovan Zlatousti u različitim prilikama i u periodu svog prezbiterskog službovanja u Antiohiji, prvih osam katiheza, a četiri je po svoj prilici u svojstvu arhijepiskopa izgovorio u Carigradu, po svojoj opštoj formi ne razlikuju se mnogo od njegovih hiljadu drugih besjeda. Ne razlikuju se ni po dinamizmu svoje poruke, niti po lepršavom načinu njegove čarne paradigme, koja se potom pretače u konkretnost raznih pitanja aktuelnog života. Katiheze su prije svega obrazovno-vaspitne pouke usmjerene i namijenjene onima koji su već u svojim odlučnim namjerama pristupali krštenju. A kako se krštenje održavalo, tek po okončanju osnovnog saznanja o vjeri, katihumenatu, tada su se katihumeni privodili episkopu, koji ih je krštavao uz svjedočanstvo onih koji su ih privodili. Kasnije su privodioci, vosprijemnici, prerasli u instituciju kuma. Katiheze svetog Jovana Zlatoustog bavile su se poukama namijenjenim i onima koji su bili odlučni da se učvrste u poznanju vjere posle krštenja, i takva katiheza nazivala se mistagoška. Drugo i značajnije je to što uočavamo da su ove katiheze osnova za stvaranje i pisanje katiheza koje srećemo u potonjim vremenima.